Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 11. august, vijesti dana. Tri osobe ubijene u Gradačcu, počinitelj izvršio samoubistvo. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i direktora službenog lista Miloša Lukića zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. Pucano na policiju na sjeveru Kosova, pet uhapšenih zbog napada, krijumčarenja i droge. Najmanje 23 osobe ozlijeđene je u zemljotresu u Turskoj. Premijerom filma Poljubite budućnost u režiji Nenada Čičina Šajina večeras počinje 29. Sarajevo Film Festival. Legendarna novinarka CNN-a Kristijan Amanpour danas dolazi u Sarajevo. Vrijeme sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U emisiji između ostalog poslušajte. U programu Sarajevo Film Festivala bit će prikazano više od 220 filmova. Među njima i dokumentarac Hope Hotel Phantom bosansko-hercegovačkog autora Bojana Stojčića, koji je boravio u hotelu Hope u Daytonu u Ohaju, istom hotelu u kojem su 95. odsjeli pregovarači Daytonskog mirovnog sporazuma.
Taj sporazum je zapravo trebao biti privremeno rješenje da se zaustavi nasilni četvrogodišnji rat. Međutim, i slijedom događaja on je postao trajna kategorija. Ja ga najčešće promatram kao nešto neefikasno, čak i nemoguće, ali isto tako iz naše perspektive nepromjenjivo.
Ostanite s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Epilog višestrukog ubistva na sjeveru Bosne i Hercegovine su tri ubijene osobe i samoubistvo počinitelja zločina u Gradačcu. Potvrđeno je ovo iz MUP-a Tuzlanskog kantona za Radio Slobodna Evropa. Nešto kasnije bit će poznati i detalje ovog ubistva koje će iznijeti tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Osumnjičen je u dvije objave na Instagramu objavio detalje pucnjave, a ovi sadržaji su uklonjeni s društvenih mreža. Više u izvještaju Melise Teletović.
Prema zvaničnim informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona u Gradačcu su ubijene tri osobe, a tri su ranjene. Ubica je nakon što je lociran i prije hapšenja počinio samoubistvo. Potvrdili su ovo za Radio Slobodna Evropa iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Ranije je policija uputila i apel građanima da se zbog narušene sigurnosne situacije u tom gradu ne kreću. Za radio govori Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Vjerovatno da je to tačno. Mislim, ali mora se provesti istraga, ali oni... Policija ga je našla, ona je mrtva u autu. Toliko je bila akcija, ali evo, tako smo pronašli.
Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da smo na raspolaganje stavili sve svoje kapacitete.
Stavili smo na raspolaganje specijalne policijske jedinice FUP-a, Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanje FUP-a kao i inspektore iz odsjeka za cyberkriminal FUP-a.
Gradonačelnik Gradačca Edi Zervišagić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj grad zadesila velika tragedija. Prema informacijama s kojima on trenutno raspolaže, ubijena je nevjenčana supruga ubice.
Ubijena je majka, odnosno nevjenčana supruga ubice, ali i još neke osobe iz okruženja tog ubice, kakve su njihove medicinske relacije bile, zaista ne znam, zaista velika tragedija.
Nakon stravičnog zločina policija je blokirala veći dio Gradačca te su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a o detaljima ubistva tek će se oglasi i tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića, koji se terete za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika BiH. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH je 9. jula formiralo tim od tri tužioca nakon što je u službenom glasniku RS-a objavljen ukaz predsjednika BiH entiteta Dodika u vezi s nepoštivanjem odluka visokog predstavnika. U ukazu koji je objavljen istog dana navodi se da se odluke ureda visokog predstavnika u BiH više ne objavljuju, time i ne poštuju u tom BiH entitetu, kao i da se odluke Ustavnog Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine više neće primjenjivati na teritoriji Republike Srpske. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt je svojom odlukom od 1. jula u potpunosti obustavio kompletan zakonodavni postupak u vezi sa antidejtonskim potezima Narodne skupštine Republike Srpske i usvajanjem dvije pomenute odluke. Schmidt je odlukom također kriminalizirao nepoštivanje odluka visokog predstavnika, a kazna može iznositi do 5 godina zatvora. U Republici Srpskoj više od 40.000 građana je ostalo bez zdravstvenog osiguranja od 1. augusta. Svi građani u Republici Srpskoj su tokom vanredne situacije proglašene zbog COVID-19 imali zdravstvenu zaštitu, nezavisno od toga da li su osigurani ili ne. Vanredna situacija je ukinuta 19. maja ove godine, a 31. jula istekao je rok da svi riješe zaostale obaveze, te su mnogi ostali bez osiguranja. Više u prilogu Gorana Katića.
Nagomilani dugovi za doprinose predstavljali su rizik da značajan broj radnika u zdravstvu iz BH entiteta Republika Srpska ostane bez zdravstvenog osiguranja. Do toga neće doći nakon što je zdravstvenim ustanovama ostavljena mogućnost dogovora sa entitetskim ministarstvom financija za odgođeno plaćanje na godinu dana. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Fondu zdravstvenog osiguranja u ovom BH entitetu. Ipak, te sreće nisu deseci hiljada drugih radnika kojima nisu uplaćeni doprinosi, te su od 1. avgusta ostali bez zdravstvenog osiguranja. Prema podacima fonda sa kraja juna, njih u Republici Srpskoj ima oko 46.000 od ukupno 290.000 zaposlenih. Iz Poreske uprave Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o uplatama doprinosa i mogućim mehanizmima prinudne naplate. Građani kojima nije uplaćeno zdravstveno osiguranje moraju da plaćaju punu cijenu zdravstvenih usluga, uključujući tu i lijekove koji se inače izdaju na recept. Cijene usluga se kreću od nekoliko evra za davanje injekcije ili previjanje do nekoliko hiljada za složenije operativne zahvate. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske upozorava da su njima doprinosi gotovo jedini izvor prihoda.
Neplaćanjem doprinosa ne uskraćuju se samo radnici za prava iz zdravstvenog osiguranja, već se dovodi u pitanje kompletan zdravstveni sistem i funkcionisanje svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske sa kraja maja, među 10 najvećih dužnika za poreze i doprinose se nalazi 7 javnih zdravstvenih ustanova. Prethodnih godina doprinosi su uredno uplaćivani, ali se sporni dug odnosi na period prije 5 i više godina. Dugovi se mjere u milionima, a na trećem mjestu najvećih dužnika je bolnica Srbija u istočnom Sarajevu sa oko 15,6 miliona evra duga. Direktor bolnice Nebojša Šešlija za Radio Slobodna Evropa je izjavio da bi u narednim danima trebalo da bude gotov sporazum sa ministarstvom financija, te da će 450 radnika ove bolnice ponovo imati zdravstveno osiguranje. On smatra da je nepravedno što za dug koji je nastao u ranijem periodu ispaštaju zdravstvene ustanove.
3 godine zaredom mi plaćamo naše doprinose, redovno servisiramo svoje obaveze, za neki dug koji je nastao u nekom ranijem periodu ne mogu biti odgovorne samo bolnice. Smatram kako su odgovorni tadašnji direktori, odgovorni su i svi ostali u sistemu.
On je također obećao da će bolnica Srbija preuzeti sve troškove liječenja svojih zaposlenih u periodu kada nisu imali osiguranje. Sindikalci kažu da su se obraćali institucijama, ali da nisu dobili nikakav odgovor. Iz sindikata doktora medicine Republike Srpske kažu da su zbog dugova tužili oko 60 direktora javnih zdravstvenih ustanova. Jovica Mišić, predsjednik sindikata doktora medicine Republike Srpske.
Sindikat doktora je tužio srednjeg poslodavca tih godina kada nisu plaćivani doprinosi. Mi smo dobili od svih okružnih tužilaštva da je naša tužba neosnovana. Kao da ti direktori nisu namjerno da nisu uplaćivali te doprinose, nego nisu imali novca za to.
On postavlja pitanje, šta sa kolegama koje su se zaposlile nakon perioda u kojem su napravljeni dugovi, jer su njima doprinosi uplaćivani, ali su sada i oni ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Trivić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da oni imaju nultu stopu tolerancije za neplaćanje doprinosa.
Poslodavci koji ne budu platili poreze doprinose treba i blokirati, međutim ono što mi imamo informacije na najveći dio tih poslodavaca stvar poslodavci javnog sektora i to su zdravstvene ustanove mahom.
Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS u izjavi za Radio Slobodna Evropa, upozorava da radnici imaju pravo na bruto platu i poručuje da će sindikat pomoći svim radnicima koji pretrpe štetu zbog neuplaćenih doprinosa.
Mi smo pripremili način kako da zaštitimo njihova prava, odnosno da naplatimo tog nesavjesnog poslodavca naknadu štete zato što nije uplatio doprinose.
U odgovoru iz Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nemaju evidenciju o predmetima koji se odnose na neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje. Utaja poreza i doprinosa je krivično djelo prema entitetskom krivičnom zakoniku, te predviđa zatvorske kazne od 2 do 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je isplatu novih 12,3 miliona konvertibilnih maraka za izvršenje sudskih presuda po tužbama budžetskih korisnika za nepoštivanje kolektivnog ugovora i na osnovu akcionog plana na koji je 2020. godine saglasnost dao Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Po ovom osnovu Zeničko-Dobojski kanton duguje još skoro 300 miliona maraka. Tema Arnesa Grbešića.
Novih 12 miliona i 300 hiljada maraka iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona bit će izdvojeno za plaćanje dijela dugova prema zaposlenim u školama, policiji, pravosuđu i javnoj upravi po presudama zbog nepoštivanja njihovih kolektivnih ugovora. Kantonalna ministrica financija Dženana Čišija.
Ministarstvo će odluku dostaviti banci kako bi u narednih 15 dana mogli pripremiti sve za početak isplate koja će početi 23. augusta 2023. godine.
Akcionim planom iz 2020. godine koji je prihvatio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu predviđeno je da vlada Zeničko-Dobojskog kantona obaveze po izvršnim sudskim presudama budžetskim korisnicima izmiruje naredne 22 godine. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Dževad Hadžić.
Obaveze vlade Zeničko-Dobojskog kantona u prethodnom sazivu je bio prema sudu u Strasburu da napravi plan isplata i taj plan je napravljen. Po tom planu su obavezne sve naredne vlade i skupštine da planiraju sredstva u budžetu i da se te zaostale isplate, zaostala potraživanja radnika isplaćuju. Znači to je onaj dokaz što smo mi u sindikatu tvrdili da ne mogu se kolektivni ugovori smatrat, hoćemo i poštovat, nećemo i poštovat, već da se moraju poštovat da su oni zakonski osnov, zakonski propis po kojem radnici moraju primati plaće i naknade kako je definisano u kolektivnim ugovorima.
Najstarije tužbe koje su stigle na naplatu su još iz 2004. godine, podsjeća Hadžić.
Nažalost, nismo mi zadovoljni, dug je period otplate oko 20 godina, ali nismo mogli uticati zbog stabilnosti budžeta, možda ako budu budžeti bolji, država imala jače financijske, možda će se napraviti revizija nekad pa skrati da se to što prije izmiri, da ta priča o zaostalim potraživanjima i neizvršenim obavezama riješi.
Bez posljednje odobrene tranše od 12,3 miliona maraka, dug kantonalne vlade prema budžetskim korisnicima u školama, policiji, pravosuđu i javnoj upravi iznosi blizu 300 miliona maraka. Još jednom ministrica financija Zeničko-Dobojskog kantona Dženana Čišija.
Do sada je za sudska izvršenja uplaćeno oko 54 miliona konvertibilnih maraka, uključujući sredstva iz ove godine, a prema akcionom planu ostaje još oko 295 miliona konvertibilnih maraka.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Broj mrtvih u požaru na Havajima porastao je na 53. Najmanje 23 osobe su ozlijeđene u zemljotresu u Turskoj. Rusija lansira prvu letjelicu na mjesec nakon skoro pola vijeka. O ovome i drugim vijestima iz svijeta poslušajte u prilogu Alema Bajramovića.
Najmanje 23 osobe povrijeđene su nakon potresa magnitude 5,2 po Richteru, koji je u četvrtak oko 20 sati pogodio južnu Tursku, oko 6 mjeseci nakon razornih potresa u regiji. Turski ministar zdravstva Fahrettin Koca rekao je da je većina ozljeda uzrokovana padom ili skokom sa velike visine. Guverner grada Malatije Arif Yilmaz rekao je za državnu novinsku agenciju Anadoliju da su njihovi timovi za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama na terenu. Yilmaz je dodao da preliminarne informacije potvrđuju urušavanje jedne napuštene zgrade. Broj poginulih u požarima na Havajima porastao je na najmanje 53 osobe, a historijski grad Lahain zbrisan je, potvrdili su to zvaničnici jučer. Stanovnici Mauija, koji su očajnički bježali od plamena, pitaju zašto ih poznati sistem upozorenja za hitne slučajeve na Havajima nije upozorio dok su se požari približavali njihovim kućama. Havaji se mogu pohvaliti onim što država opisuje kao najveći integrisani otvoreni sistem upozorenja za javnu bezbjednost na sve opasnosti na svijetu sa oko 400 sirena postavljenih širom ostrva. Međutim, mnogi stanovnici Lahajne rekli su da nisu čuli nikakve sirene i da su shvatili da su u opasnosti tek kada su vidjeli plamen ili čuli eksploziju u blizini. Umjesto toga okrug je koristio hitna upozorenja poslana na mobilne telefone, televizije i radio stanice. Napetosti eskaliraju između novog vojnog režima u Nigeru i zapadnoafričkog regionalnog bloka, koji je naredio raspoređivanje trupa kako bi se obnovila demokratija u Nigeru, piše AP. Blok ECOWAS saopćio je jučer da je uputio snage pripravnosti da uspostavi ustavni poredak u Nigeru, nakon što je u nedjelju istekao rok za vraćanje na vlast svrgnutog predsjednika Mohameda Bazuma. Nekoliko sati ranije dva zapadna dužnosnika izjavila su za AP da je nigerska hunta rekla visokom američkom diplomati da će ubiti Bazuma ako susjedne zemlje pokušaju bilo kakvu vojnu intervenciju kako bi obnovile njegovu vlast. Rusija je u noći sa četvrtka na petak lansirala svoju prvu svemirsku letjelicu prema mjesecu nakon 47 godina. Raketa sa sondom Luna 25 poletjela je u 2:10 po moskovskom vremenu sa kozmodroma Vostočni na Dalekom istoku. Posljednja ruska misija na mjesec obavljena je 1976. godine za vrijeme Sovjetskog saveza svemirskom sondom Luna 24. Rusija će pokušati biti prva zemlja koja će sletjeti na južni pol mjeseca, oblast za koju se vjeruje da u njoj ima leda. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dok vlada Slovenije procjenjuje štetu izazvanu poplavama i klizištima prethodnih dana, Hrvatska provodi vanredne mjere odbrane od poplava na više područja u dolini rijeke Drave, a Srbija dočekuje, kako je najavljeno, blaži porast vodostaja rijeka. Prema mišljenju stručnjaka i visokih predstavnika Europske unije, do visokih vodostaja rijeka u regionu dolazi pod utjecajem klimatskih promjena koje utiču na rast temperature, a posljedično i na porast padavina. Priča Sonje Gočanin i Miljane Miletić.
Google je na osnovu zvaničnih podataka Slovenije izdvojio 6 lokacija u toj zemlji pogođenih poplavama i klizištem. Ovaj tehnološki gigant, kako su mediji preneli 9. avgusta, uključio je sistem SOS upozorenja za Sloveniju u okviru kog se mogu dobiti sve relevantne informacije o poplavama u toj zemlji. 6 osoba je izgubilo život, a hiljade ljudi je evakuisano iz svojih kuća u Sloveniji od 4. avgusta. Premijer Slovenije Robert Golob rekao je 9. avgusta da je poplavljeno nekoliko desetina hiljada kuća. On je situaciju u Sloveniji opisao kao njenu najgoru prirodnu katastrofu od nezavisnosti te zemlje 1991. godine. Svetske novinske agencije objavile su fotografije poplavljenih naselja i kuća kao i uništenih mostova i saobraćajnica. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ponudila je 9. avgusta 400 miliona evra iz Fonda solidarnosti kao deo paketa za pomoć poplavljenoj Sloveniji. Ona je tada navela da su prema njenom mišljenju klimatske promjene igrale ulogu u ovoj katastrofi. Njeno mišljenje deli Vladimir Đurđević, klimatolog i profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu.
Zagrevanje planete isto ne znači samo ovaj, kako mi u fizici kažemo, termodinamički deo, znači deo koji se tiče porasta temperature, količine vlage u vazduhu i tako dalje. Menja se i cirkulacija u atmosferi, znači način kako putuje vazduh preko severne hemisfere i kako putuju ti pojedinačni cirkulacioni sistemi koje opet mi u meteorologiji zovemo cikloni, anticikloni. Tako da i u ovom slučaju, baš konkretno sad u Sloveniji, imali situaciju da je odgovarajući cirkulacioni sistem malo duže ostao iza njihovog područja nego što je to neko očekivano vrijeme.
Hrvatska je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova uvela vanredno stanje i sprovodi vanredne mere u pojedinim područjima na obali Drave, pritoke reke Dunav. Klimatolog iz Beograda Vladimir Đuđević kaže da je u svim zemljama u regionu bilo mnogo padavina prethodnih dana, a da se problem sa izlivanjem reka prenosi iz države u državu preko reke Save koja protiče kroz Sloveniju i Hrvatsku.
Te padavine uglavnom prikupe prvo ti mali slijevi i male rečice, da kažem. U svakoj zemlji su prvo te rečice nabujale i svih tih velikih reka se na kraju kiša skuplja u Savu. Tako da ono što trenutno dolazi iz Slovenije u Hrvatsku, to je jedan deo tog poplavnog talasa koji se desio u Sloveniji, ali ima jedan deo malih pritoka koje su hrvatske pritoke, koje su isto bile nabujale i one sad doprinose još tom slovenačkom poplavnom talasu da bude možda, da kažem, malo intenzivniji.
Dragan Mitrović peca na Savskom šetalištu u Beogradu. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da se ne boji da će talas visokog vodostaja iz Slovenije i Hrvatske stići u Srbiju.
Da iće možda još jedno 20, pola metra najviše i to je to. Ne plaši, ja ne bi bio pored vode.
Bora Tatić, koji živi u blizini Savskog šetališta, kaže da je situacija u Sloveniji nezapamćena i da će na nekom nivou svakako uticati na Srbiju.
Koliko sam dobio informacija, očekuje se da iz Hrvatske i Slovenije dođe ovdje značajnija količina vode i da će se vodostaj povećati.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj reke Save i Dunav je u umerenom porastu narednih dana. Ipak prognoze vodostaja pokazuju da oni neće preći granicu redovne odbrane od poplava. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, kaže da danas postoje dva vida borbe protiv klimatskih promena.
Jedan način je to o čemu govori Pariski sporazum i to su sve zemlje na svetu potpisale i sve zemlje su prihvatile, a to jeste da napustimo fosilna goriva kao osnovni izvor energije. To nije lak zadatak i za to treba 30 godina. Drugi način delovanja u okviru problema klimatskih promjena jeste prilagođavanje na klimatske promjene. U ovom slučaju to je unapređenje sistema za odbranu od poplava. Teško je zaočekivati da za kratko vreme, pa čak i za 10 godina, da je moguće unaprediti sisteme koji su građeni decenijama pre toga.
Đurđević dodaje da sistem odbrane nije samo podizanje bedema za nekoliko metara, već jedan složen projekat odbrane koji zahteva planiranje i značajna finansijska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Miljana Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove sezone do sada nije bilo velikih požara u Hercegovini, kakvi su uobičajeni za ovo doba godine. Ipak, s obzirom na to da je još uvijek ljeto, da se očekuju stabilizacije vremenskih prilika te porast temperatura, u civilnoj zaštiti Hercegovačko-neretvanskog kantona apeliraju na stanovništvo da je oprez i dalje potreban. Iako velikih šumskih požara ove godine još nema, to ne znači i da nema posla za vatrogasce, poručuju iz terena iz vatrogasnih službi. Detaljnije će Mirsad Behram.
Na desetine intervencija vatrogasaca dnevno, dimom obavijene planine, mještani ugroženih naselja i vatrogasci na dežurama, preleti helikoptera i kanadera, uobičajene su ljetne slike u Hercegovini posljednjih godina. Prošle godine, na primjer, požarna sezona počela još u martu i trajala je do duboko u jesen. Ove godine takve požarne sezone nema. Nadležnim službama na ruku idu vremenske prilike. Zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar Petar Jurić podsjeća da je ove godine ljetu prethodio duži kišni period.
Onda je počeo ljeto sa niskim temperaturama i upravo je počeo intenzitet požarne opasnosti se povećavati, broj intervencija se značajno povećao i onda je opet nastupio jedan period zahlađenja lošeg vremena.
Ipak to ne znači da posla za vatrogasce nema, naglašava Jurić.
Tako da smo za vrijeme ovih olujnih nevremena imali pune ruke posla, dnevno po više od 10 intervencija na saniranjima posljedica nevremena. Tako da se broj intervencija ipak drži u nekom prosjeku za ovaj dio godine.
Međutim, na internet strani Federalnog hidrometeorološkog zavoda se može vidjeti da se narednih dana očekuje stabilnije sunčano vrijeme s temperaturama zraka i do 36 stepeni Celzijusa. U civilnoj zaštiti Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da požarna sezona nije završena. Portparol civilne zaštite Pero Pavlović.
Požarna sezona u našoj županiji ona ne završava koncem 7. niti 8. mjeseca, ona se zna produžiti nekad i do studenog ili prosinca, obzirom na klimatske uvjete u kojima živimo.
U ovo doba godine ističu u nadležnim službama. Manje se i radi na poljoprivrednim usjevima, što je nerijetko jedan od čestih uzroka požara na otvorenom, ali oprez ipak potreban. Što se tiče rukovanja otvorenim plamenom, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar Petar Jurić uz ostalo preporučuje.
Ne paliti ga ako baš ne treba. Ako je upaljeno, onda je strogo ga kontrolirati, biti siguran da se može kontrolirati ta vatra koja se zapala. Kada se ugasi vatra, biti siguran da se ugasilo baš sve, da neće neki naknadne pojave vjetra ili bilo čega moći razbuktati taj požar.
Portparol Uprave civilne zaštite i vatrogastva HNK Pero Pavlović apelira.
Koristimo i ovu prigodu da pozovemo sve nas da i dalje budemo odgovorni prema prostoru u kojem živimo, da se ne igramo sa otvorenim plamenom, jer znate, temperature su iznad 35-6 stupnjeva Celzija i samo malo nepažnje je dovoljno da izazovemo požare ozbiljnih razmjera.
Iz nadležnih službi također apeliraju na građane da ako već dođe do požara, da je jako važno i da vatrogasci na vrijeme dobiju dojavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici 20 nevladinih organizacija koje u fokusu svog rada imaju mirovne procese razgovarali su u Bihaću o mogućnostima zajedničkih projekata. Susret je organizovala Mreža za izgradnju mira. Organizacija prepoznatljiva upravo po brojnim mirovnim inicijativama u Bosni i Hercegovini i regionu. Azra Bajrić.
Okupljanje predstavnika ne samo članova mreže za izgradnju mira, već i drugih nevladinih organizacija iz Unsko-sanskog kantona i Prijedora organizirano je u cilju razmjene informacija o izazovima u dosadašnjim projektima i mogućnostima novih. Majda Zagorac, predstavnica mreže, kaže kako je svako članstvo, svaka razmjena informacija i kontakti onih koji žele i radi na izgradnji održivog mira u BiH uspjeh.
I sada zamislite, imamo 250 članica, svaka od tih članica ima svoje različite aktivnosti. Naše članice djeluju u različitim oblastima, od obrazovanja, zaštite životne sredine, razvoja lokalne zajednice, sprečavanja i prevencije ovisnosti, ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Recimo, upravo u Unsko-sanskom kantonu veliki broj naših članica radi upravo na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i to je nešto što je specifično za ovaj kraj, tako mogu da kažem.
Jedno od takvih je i udruženje distrofičara, čiji je fokus medicinska rehabilitacija, jer je proistekla iz potrebe članova, potom profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje. Hasmir Delić, predsjednik udruženja.
Pogotovo se baziramo na aktivnosti da održimo produktivnim osobe s invaliditetom koje su aktivne u društvu. Konkretno koristimo mogućnosti tih besplatnih edukacija, između ostalog i kroz članstvo u mreži Mira NIS. Bili smo u zadnjih 4 godine na nekoliko tih edukativnih forma gdje se steču zavidna znanja. Što se tiče zapošljavanja, mi se pretežno baziramo na zapošljavanje teško zapošljivih osoba koje zbog svog invaliditeta se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada.
Mreža za izgradnju mira stvara prilike za zajednički rad svima koji žele dobrobit svojim zajednicama. Specifični su ciljevi i udruženja za borbu protiv ovisnosti Ruka Ruci, čiji predsjednik Muharem Lipovača kaže.
Naša su vrata otvorena. Prvo, ovisnik svaki koji smatra da želi da to napusti, treba da odluči kod sebe samog, da želi liječiti, doći se kod nas, mi ćemo pojasniti kako se ulazi u terapijsku zajednicu, gdje se ulazi u terapijsku zajednicu, koji su motivi i koji period.
Razmjena iskustava rezultirala je otvorenim mogućnostima iniciranja zajedničkih projekata, što će koordinirati mreža za izgradnju mira, nastavljajući misiju jačanja i povezivanja inicijativa i aktivnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Projekcijom filma Poljubite budućnost u režiji Nenada Čičina Šajna večeras počinje 29. Sarajevo Film Festival. U programu je više od 220 filmova, a u konkurenciji za nagrade je 49 ostvarenja. Među njima i dokumentarac Hope Hotel Phantom bosansko-hercegovačkog autora Bojana Stojičića. Detaljnije će Sheila Ibrahimović.
Konceptualni umjetnik iz Sarajeva Bojan Stojičić je u julu 2022. boravio u Hope hotelu u Daytonu u Ohaju, istom hotelu u kojem su 95. odsjeli pregovarači Daytonskog mirovnog sporazuma. Tokom posjete snimio je dokumentarni film koji nakon premijere na Zagreb Doksu u aprilu ove godine predstavlja publici 29. Sarajevo Film Festivala. Boraveći u istim prostorijama i hodnicima kao ljudi koji su oblikovali budućnost njegove zemlje, dokumentirao je odjeke tog historijskog događaja, sna koji je postao noćna mora, prisjeća se Bojan.
Taj sporazum je zapravo trebao biti privremeno rješenje da se zaustavi nasilni četvorogodišnji rat. Međutim, slijedom događaja on je postao trajna kategorija. Ja ga najčešće promatram kao nešto neefikasno, čak i nemoguće, ali isto tako iz naše perspektive nepromjenjivo.
Bojan već godinama svojim radovima propituje stanje bosansko-hercegovačkog društva. Izlaže u javnom prostoru kako bi svoj rad približio široj publici.
Umjetnost može pokretati diskusije i može otvarati pitanja i umjetnost jeste već dugo vremena zapravo najsnažnija kad je takva, kad je zapravo aktivni član, aktivni protagonista, a ne pasivna dekoracija na zidu.
Film Hope Hotel Phantom je njegov filmski debi i kaže raduje se što će ga nakon Zagrebačke vidjeti i publika Sarajevo Film Festivala.
Tokom mog odrastanja Sarajevo Film Festival je zaista bio jedno od najvažnijih kulturnih činjenica ovog grada i zato mi jako imponira da, iako nisam iz tog svijeta, zapravo ovaj put učestvujem svojim radom i da ga mogu predstaviti u ovom formatu svojim sugrađanima, kolegama i prijateljima.
29. Sarajevo Film Festival od 11. do 18. augusta predstavit će više od 220 filmova u 4 takmičarske selekcije igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Bit će prikazano 49 ostvarenja, od toga 22 svjetske premijere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.